Ну, на 2 дні, наприклад, пачка.
Ці спробували ви кинуть курить, отказували жихари Могильова. Одразу після новинок подорожжя свободи.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 18:30. Празької студії новини Сергій Новомшик. На початку коротко основні події, зв'язані з Білорусі. Міністерство фінансів США подовжило до травня наступного року діяння постанови об змягченні санкцій до підприємства концерну «Білнафтахім», «Гэталак Фарба» і «Полоцк Шкловолокно». У гэты перыяд амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі прадпрыемствамі. Шкловалакно пачынае адгрузкі кантэйнераў, аб'ём продажу на рынак ЗША тут складае каля 5%. У Беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым дзяржаўным газетам найбольш масавыя з 2004 году. Баш таксама адзначае, што вярнуліся часы папярэджанняў за інфармацыю. Афіцыйнае агенцтва Белта сёння паведамляе, што 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі, былі ідэнтыфікаваны вірусам грыпу, свіннога грыпу. На гарадзенскай чыгуначнай станцыі працуе адзін санітарна-кантрольных пунктаў. Тут у асноўным мераюць тэмпературу ў арганізаваных груп дзяцей, якія вяртаюцца за мяжы. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі зазнаюць ціск з боку ўладу. Паводле сустаршыняў аргкамітэту партыі, людзей выклікаюць па месцы працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Міхаіл Захараў, прызначаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай краіны, лічыць прымальным, калі на алімпіядзе Ванкуверы Беларусь замацуецца ў васьмёрцы. Гэта былі асноўныя беларускія паведамленні, а цяпер да міжнародных навінаў. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. У сваёй сённяшняй прамове ён заявіў, што праз 5 гадоў узброеныя сілы Афганістану павінны ўзяць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. У Брусэлі на саміце Еўразвязу сёння разглядаецца пытанне аб першым кіраўніку Рады Еўразвязу. Гэтая пасада прадугледжана нядаўна ратыфікаваным лісабонскім пагадненнем аб рэформе структуры Еўразвязу. Ізраільская авіяцыя нанесла ўдар у паласе Газа. Аб'ектам была абраная фабрыка па вырабу зброі. Паводле палестынскага боку ахвяраў няма. Канстытуцыйны суд Расіі сёння забараніў прымяненне смяротнага пакарання ў Расійскай Федэрацыі ад 1 студзеня 2010 году. Сёння ў Белградзе пахаваны патрыярх Павел, які памёр у мінулую нядзелю ва ўзросце 95 гадоў. Развітальная цырымонія адбылася перад катедральным саборам Святога Савы ў прысутнасці некалькіх сотняў тысячаў чалавек. Патрыярх Павел узначаліваў сербскую праваслаўную царкву апошнія 19 гадоў у перыяд распаду Югославіі і войнаў на Балканах. Ён заклікаў народы да прымірэння. Вы слухалі выпуск навінаў, нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.